Zdaj, ne poslušali ste že verjetno, že če ste bili na prejšnjih predavanj vsega Boga o pisanju, recenzijah in ostali stvarih. Zdaj, koliko spoh začeti s predstavitvijo neke univerzitetne redakcije, je prvo to, da ni glih, da ima neko posebnost, kar ti je do nedavnega blaja najmlajših, dokler ni prišel v ZR, znanstvena redakcija. In je tudi pač posebna zgodba, zato ker ponavadi teme, ki jih obravnavaš, so dost lahko vezane na neke študentske proteste, študentska gibanja. Tako se je tudi začelo vse skup, ki je bilo že v 70-ih sicer vezano na študentske proteste 69-ega, takrat, ko se je ERA študentu ustanavilo. In predvsem takrat je bil nek zanos, da je prišlo dosti sodelavcev na radio, ki so dojemali univerzo predvsej bolj politično kot pa pedagoško in so jo tako bolj obravnavali z tega vidika. Ampak pol tam v 80-ih je neko zanimanje za študentsko problematiko zamrlo, kot pravijo starejši sodelavci, pa se jim pač ni dal dobenemu pisati o tem. V 90-ih je potem, ne, vmes še, ja, v 80-ih sicer je pisal, pa v 70-ih je še sicer pisal Igor Vidmar, večinoma o študentskih problematikah, enega, ki ga lašam moč na Studio City, danes vidite, ima časih kolumno, pa se tako lepo dere, rečemo temu. In potem v 90-ih se je pa naredil to, da je bilo par spet študentskih protestov, ene zasedme filozofske fakultete, osamosvajanje Slovenije in vsega tega, kar je pripeljalo do tega, da se je ponovno začelo zanimati za študentske problematike. Prišlo je do prestrukturiranja študentske politike, bilo prišlo do novega zakona o univerzi in prišlo tudi do nekaterih poskusov privatizacije študija oziroma univerze in takrat se je na RŠ-u prvič pojavila ena oddaja, univerzitetni informator, ki je delo, ki je že bil trenutni predsednik ljubljanskih študentskih domov, Igor Brlek, ki pa je bila v bistvu še vedno pod okriljem APR redakcije in je bila vsako sredo na koncu predvajano, na koncu OFA, to je ta dnevna oddaja APR-ovska. In podkrivala je predvsem te štipendijsko politiko, socialne transfere in ostalo socialno politiko, pa tudi to pa tam, kje je v univerzi. Dokler ni prišlo tam do leta 96, ko je prevzel en Blaž Kutin, ki ga sicer malo kdo pozna na radiju, koliko sem spraševal okoli. In takratni urednik je bil Mirsad Begić in Igor Brlek je šel pa na šov in je začel nabirati, recimo temu, lobirati za cash pri šovu, za to, da bi sploh lahko razširil program Radio Študent. Bil je tak uspešen, recimo temu, in iz tega se ni razvilo skor kaj velik. Razen tega, da je počasi do 2000-ih sicer RŠ rastu, dobil nove sodelavce in se tja do leta, če se ne mo, leta 2012, ko je bil tudi v pisan, oziroma 13, ko je bil pisan v sodni register in je dobil tudi malo razširjeno frekvenco. Je bilo z univerzitetno redakcijo tako, da je počasi pridobivala na, recimo temu, na moči in je imela to oddajo, ki je prej bila samo enkrat v etru ob sredah, se je zdaj pojavila dvakrat v trikrat na teden, potem so se te oddaje razdelile, tako da bomo zdaj, na primer, v ponedeljkih pod katedrom, to je v bistvu taka recenzenska fora izobraževalnih knjig, pa ne vem, komentarjev z vidika študijske problematike univerze, zdaj na zadnji je bilo o, kaj je bila ta odmevna tema, fakultete za arhitekturo, na primer študenti, ki so se pritoževali na arhitekturnimi biroji, ki jih nekako ker jih univerza in arhitekturni biroji prisilijo do neko zastojnsko prakso oziroma študijsko prakso, ki jo itak morajo upravljati. Po druga oddaja se je razširila v akademskih 15, to je taka novičarska oddaja, tako imajo na APR-u, naprimer Offsite, ker dnevno tedensko pokrijemo pač problematike iz področja šolstva in visokega šolstva, kar nikjer skor doben drug medij v Sloveniji ne dela. Tako da v bistvu neka posebnost tega radija je, da ima čisto samostojno univerzitetno redakcijo, kar je tudi smiselno, glede na to, da je radio študent. Pol pa ena zadnja je pa še petkova, to je pa kaj pa univerza, to je pa v bistvu tak posebna oddaja, v kateri se obravnava eno poglavitno temo, ki se je dost napihnala čez celoten teden. Ja, in tudi število sodelavcev se je povečalo, kar je na začetku do, tako sem rekel, 2012 je bilo tak do 2 do 3, pa tudi nismo imeli svojih prostorov, še ni imela, ja. Potem pa dobila svoje prostore, se povečala na 6, zdaj nas je trenutno vzvajenci vred okoli 11. Pa da lahko lepo steče cel program za vsakotedenski program, kjer imamo vsega skup v celem mesecu okoli 21 oddaj, 22 oddaj. S čim se sploh ukvarja svetna redakcija? Jako se rekel, pač za nekimi študijskimi politikami, študentski problemi, vezana je predvsem na neke proteste, na še, ne vem, zasedbo filozofske fakultete, ki je bila 2011 in 12. In takrat se je naprimer, mislim, dost sodelavcev, če bo kdo vam govoril o tem, se bo reklo, da je bila neka direktna linija med zasedbo pa med RŠ-om in je dost sodelavcev RŠ-a prisostovalo tam in je tako recimo, da umetno napihovalo te dogodke, pa šli so, ne vem, kamere lomat na filozofsko fakulteto, zato ker pač nima doben ničesar za poročati na univerzitetni redakciji in so pol pač polomili kamere, pa šli poročati, ne vem, o polomljenih kamerah, čeprav so isti ljudje to naredili, pa take stvari. Ja, pol, kaj še imamo? Pa imamo še, na primer, dvotedenske oddaje, to je ena nova, je Cicigan, kjer v bistvu se obravnava prvo in drugo primarno in sekundarno izobraževanje, se pravi vrtec, srednjo šolo, osnovno šolo. Unikompleks, to je pa v bistvu oddaja, ki se obravnava visokošolske problematike. Razmišljamo tudi, da bi šli še malo bolj v socialno problematike, zato ker se tega sicer na radiju se pokriva v sferi APR-a, mi bi pa šli še bolj na te, ne vem, problematiko socialne države, otroški doklado, še celotne sfere socialne politike. Potem imamo še eno dijaško, sicer če poznam take dijake, to je bilo fajn pripeljati sem, če imate kake brate, sestre, bilo kaj, zato ker to je v bistvu oddaja, ki je namenjena izključno dijakom, da pač lahko pišejo o čemerkoli pač hočejo, sicer v nekih omejitvah, ja. In je na sporedu skoraj enkrat na mesec. Nekaj več, ne vem, če še zdaj bi betal, da o univerzi, radim, če ima še dovako posebno vprašanje o koliko si se čak 32, je, dva, direktno iz univerze. Je pa tudi to, ja, da je zelo, zelo, ker se zelo prekriva z APR-om, pa tudi s kulturno včasih, je to, da je zelo velik medredakcijskega sodelovanja in zaradi tega, kot je mogoče prišli kam na kakvo redakcijo, bo verjetno tudi je sicer zaželeno, da lahko tudi prehajate, pa če ne vem, pazite kakih problemov pri študiju, bilo ok, da pač pridete do nas in nas o tem poučite, pa potem se lahko naprej piše o tem, pa naredi kaj iz tega.
Ok, že jo. Sem Arne, sem urednik znanstvene redakcije, ki je najmlajša redakcija na radiju, smo nastali približno 4 let nazaj iz univerzitetne redakcije, kot je bilo že rečeno. V bistvu se je začel tako, da se je bil ideja za naravoslovno oddajo v univerzitetni redakciji in se je začela z sam par emil dajami, ki so se imenovali Klic narave. In potem se je pred 4 leti izvedla prva audicija za znanstveno redakcijo, na katero se je ogromno ljudi prijavilo, ampak se jih je pol relativno malo ostalo, ampak oni, ko smo ostali, smo nekako držali nek reden ritem pri izdelavi vdaj, tako da smo pol na neki točki, začeli smo kot medredakcija, na neki točki nas je bilo že dovolj, pa dovolj redno smo delali, da smo se začeli klicati redakcije in tako nekak naravn potek tvorbe redakcije na Radio Študent. Zdaj, čisto smo začeli, začeli z eno formo oddaje, ki je bila, ki še vedno poteka in se imenuje Frekvenca de la Scienza. In tle gre za daljše radijsko oddaje, ki traja približno 1 uro in na katere se predstavi neko znanstveno temo. Zdaj, pa smo iz tega naprej počasi začeli razvijati v druge vsebine, različne formate, krajše, daljše. In smo, zdaj, danes imamo, mislim, da 8 oddaj trenutno že, ampak smo pa, se mi zdi, da se kot redakcija se zmer malo iščemo oziroma probamo raziskati, kaj bi se še dal pokrivati kot poznanstvena redakcija. Začeli smo zelo z nekimi temi naravoslovno-tehničnimi vedami in jih poskušati predstaviti javnosti na nek dostopen način, ampak zdaj kot redakcija zmer bolj probamo tudi pristopati nekim drugim zadevam, ker znanost ni omejena zgolj na fakulteto pa na neke raziskovalne inštitute, ampak se na nek način vsak dan ljudje soočamo z njo. Imaš tudi umetniške projekte o znanosti, znanost imaš v filmih, znanost imaš v javnih mnenjih, politični argumenti se tvorijo okoli nekih znanstvenih diskurzov, gospodarstvo močno sloni na znanosti, tako da mogoče zaenkrat to še rahno nepokrito področje naše redakcije, ampak se trudimo tudi k temu malo pristopati. Da čisto hotel sem kot en primer dati mogoče par nekih znanstvenih člankov ali pa znanstvenih novic, ko so bile objavljene v raznih medijih in ki se meni zdijo kot mogoče slabi primeri poročanja o znanosti ali pa se vsebujejo nekaj slabih zadev, ki bi se jih dali izboljšati, katere se mi trudimo izboljšati znotraj naše redakcije. Prvi nek članek, ki ima naslov in ki je bil objavljen na rtvslo.si. Naslov je Gosenica, ki je plastiko, ključ do zmanjšanja plastičnih odpadkov. Vprašaj. No in pol sledi članek, ki pač pove, da so neki raziskovalci, so gojili gosenice na plastiki in, in so te gosenice začele plastiko jesti. In to je zdaj predstavljen kot nek možen, v naslovu je to predstavljeno kot nek možen način za soočanje problemov s plastiko. Zdaj, pač, če bi šli čez cel ta prispevek, pa ga nam prebral, ampak v glavnem ne omenjal skoraj nič o sami raziskavi, samo povejal, da je plastika pa velik problem v današnjem svetu in da so eni neki gosenice imeli in so zelo so skopi z informacijami, kakšne metode so uporabljali, zakaj so te gosenice lahko to razgradile, kako bi to pol nadalje prispevalo k reševanju problematike s plastiko in tako naprej. Tukaj ta stavek je recimo zgovoren. In pri tem so gosenice namreč zelo hitre, saj skupina gosenic lahko v eno vrečko v eni uri naredi več lukenj. Se pravi, ena gosenica lahko naredi več lukenj in za tega bo verjetno lahko prispeval k neko okoljevarstvu. Zdaj, če greš brat darjanski članek, ko so po čemer je povzeta. Še prej to začnem. Ko sem šel iskati izketa originalen članek, ga na RTV slo niti ne polinkajo, tako da ga moraš iti pol v bistvu sam iskati. In če pogooglaš, kaj bi lahko bil ta članek, najdeš nek prispevek na spletni strani od inštituta, ko je izvedel to raziskavo in tam noter je v bistvu skor dobesedno to prevod njihove izjave za javnost, ki so jo pripravili, ko so izdali ta članek. Se pravi, naši novinari, mislim, slovenski novinari so v bistvu šli prebrati njihov članek, pa malo prevedli, pa potem mogoče dodali kakšno stvar, da izpade kot avtorsko, ampak v resnici ni. Če greš brati originalen članek, sicer tudi to meni, mislim, je v končni fazi res to, da so pač gosenice jedle plastiko, ampak gre veliko bolj v detalje, malo pove metode, kaj so uporabljali, kako so merili to, kako so merili, kakšna je bila razgradljivost plastike. In potem na koncu tudi podajo razlago, zakaj bi te gosenice, za razliko recimo drugih gosenic, pa lahko bile sposobne razgrajevati plastiko. In koliko recimo ta članek, ki ima, ne vem, zelo ta clickbaiti naslov, in je mišljen sam tako kot nek, da ga na hitro prebereš in rečeš, wow, oh, no, morda pa ne, bomo zmogli rešiti to problematiko s plastiko, je ta članek na nek način veliko bolj skromen, ampak se mi zdi, da se s tem, ko probaš poročati samo z nekimi takimi bombastičnimi naslovi, pa to izgubi veliko tega, kar dejansko naredi znanost zanimivo in znanost vredno, da se to, kar naredi znanost zanimivo za poslušalca v končni fazi, ker se mi zdi, da velik problem znanstvenega novinarstva nasploh je, da se proba senzacionalizirati raziskave in ne podaja se metod, ki je ključna pri znanosti, in se na ta način mistificira samo znanost in potem na nek način spade znanost v novicah kot krati vse mogoče, ampak krati nič jasna, pač zdi se, kot da je oni pa znajo, znanstveniki vejo, kaj delajo in pač rešili nas bodo. Ampak se pravi, kar bi recimo mi kot naša redakcija, prva stvar, ki jo probamo recimo izboljšati, je, da ne gremo direkt brati sam povzetkov, ki jih spiše inštitut, ko je pripravil raziskavo, ampak probamo, oziroma ne probamo, gremo brati originalne članke, ki so bili objavljeni. Tako da pišemo, ko pišemo, imamo neko oddajo Znanstveni Britov, ki je prva oddaja zjutraj na radiju ob 7, v kateri v bistvu gremo vsaki oddaji nek znanstveni članek in ga probamo predstaviti tako, da gremo tudi čez metode, kaj so nam te metode povedale, kaj so preizkušali, kakšen so bili vzorci, relevantne informacije, ki bolj povejo, kaj se je dejansko zgodilo v sami študiji, kakor neka obljuba v nekem vsemogočnem čudežu, ki se bo pojavil zaradi te raziskave. Drug primer novic, ko se meni zdi problematičen, je pa je podoben, ampak je mogoče malo drugačen kontekst, je pa, da se proba včasih znanost aplicirati na zadeve, ki pač niso v osnovi znanstvene. Recimo tukaj je en članek, ki je bil objavljen v Big Think, če poznate, je na Facebooku dosti popularna spletna stran, pa tudi svojo spletno stran imajo. Naslov članka je Scientists find magic mushrooms could help fight fascism. In v tej raziskavi, tle pač v bistvu, tako, če veš, brat sem ta članek, ki so ga objavili v Big Think, je v bistvu, da so odkrili, da če so neki ljudje, ki so vzeli gobice v tej študiji, da so potem, ko so vzeli gobice, da so, ne vem, niti ne piše, koliko dni potem, ampak v glavnem so, piše en tem potem, ko so jih vprašali, so imeli manj avtoritarne svetovne nazore. Ok. Zdaj, jaz mislim, da če greš brati, recimo spet, če greš brati originalno študijo, ni to kriv, da na samem avtorju raziskave, da je to izpade kot tako malo pompozno, ampak pač tle, kako so predstavili zdaj to, pač oni so videli besedo politika, politična perspektiva, ljudi, gobe, zmanjšanje in super, pač, da mu to objaviti. Ne. Zdaj, če greš brati samo študijo spet, ne, je bil ta del o politični perspektivi, en del, samo en manjši del raziskave, ki je bila zvedena tako, da so v bistvu je 14 ljudi, ki so trpeli za depresijo, spravo 14, kar je v bistvu relativno mehen vzorc, je šlo na, na knjih njim na tretma in v nadzorovanem okolju z psihiatrom so jim dodali neko varno odmerjeno dozo gob. In potem dal en teden potem, pa tudi še kasneje, so jim dali nek relativno enostavno vprašalnik, ki te kao rangira na neki na lestvici tvoje politične prepričanosti. Ne? Zdaj, tudi če greš gledati, kakšni so dejanski, pol na koncu izidi te raziskave je, da se je, recimo oni so rekli, tle piše, da se je avtoritarnost zmanjšala, ne? Tle pa piše, da se je zmanjšala za manj kot 10%, kar v poprečju, kar tako ni nič, ampak krati pol, ok, tudi če rečeš je, pač je, gre za čisto nerazumevanje, kaj je fašizem, kako, pač, kako se pojavi fašizem, ali je fašizem sam tudi en malo bolj besen na nekoga, ali pa malo bolj, kako se pol ta stvar odraža v realnem življenju, kako ta oseba pol volja, so kakšni drugi vplivi, mogoče to, da so bili ljudje depresivni, pol to vplivalo, na, pač, pa že to, da so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi, v glavnem en kup zadev, pač, k, jih, če sam bereš to novico, pač izpade, kakor da, no zdaj pa mogoče, ne, da ne omenim, da pač, če bi hotel to izvesti na neki ravni, ki bi pač dejansko pomagala boriti se proti fašizmu, bi mogel nekako vzpostaviti mehanizem, da bi ljudje privabili v to ali pa jih nasilno prisilili fašistične ljudi, da začnejo gobe jesti in tako naprej. V glavnem, ja, zdaj pač naša redakcija proba, se mi zdi, da v čemer smo boljši, je, da so člani vsi študenti naravoslovnih znanosti, tako da imajo vse to izobrazbe, da lahko pristopajo k originalnim člankom. In probamo tudi, da če podajo kakšno trditev, da je to trditev iz članka, ne pa neka ekstrapolacija, oziroma lahko namigneš, lahko podaš svoj komentar, ampak ne bo pol jasno, da to tvoj komentar, da ti tukaj nekaj predvideš, pa tudi tukaj probamo se izogibati nekim pretiranim, ambicioznim trditvam. Toliko samo v nekem primeru slabega novinarstva. Zdaj, se mi zdi mogoče samo to, da najbolj taka stvar, ker recimo naš cilj naše redakcije je, da bi poskušali približati znanost nekomu, ki ni študent ali pa se ne spozna na neko naravoslovno znanost. Meni se zdi, da je glavni način, kako to narediš, je, da greš predstaviti samo metodo, se pravi, da poveš, kaj se je naredilo in kako se, na kaj se je primerjalo, v kakšnem kontekstu je bilo narejeno to in tako naprej. In na ta način se mi zdi, da se lahko izogneš nekim mistifikaciji znanosti, ki se mi zdi, da je dosti prisotna v družbi, kjer se uporablja znanstvene argumente za razno argumentacijo in se uporablja kot neko objektivno dejstvo, ki je pač sam znanost in zdaj, če se pač ne strinja z njo, si pa antiznanstveno, ampak pač, da deluje tudi znanost znotraj nekega konteksta in da pač, če predstaviš podatke, kot so bili predstavljeni v sami študiji, da izpade veliko manj na nek način tako prevagajoče, da zmagaš v argumentu zgolj s tem, da se sključuješ na neke objektivne fakte, empirične fakte. Tako da, ja, dej, kako hočemo še na drugačne načine približati, to je tudi, da v bistvu imamo oddajo, ki se imenuje Baltazar odgovarja, kjer vabimo poslušalce, da nam pošljajo svoje znanstvene vprašanje in probamo pol na njih odgovoriti, tako da pač je neka ta komunikacija s publiko. Ja, pa kot sem pa že rekel, probamo pa tudi iti malo izven zgor okvira naravoslovnih znanostih in se probati malo povezati tudi z drugimi vidiki znanosti ali pa načine, kako je znanost vključena v družbo. Se tudi mi izobraziti, ne vem, o družboslovju, o umetnosti in probati pristopati k tem temam z nekim našim znanjem, ko ga že imamo, pa ga povezati pa recimo znanje, ko ga ima pa recimo kulturna redakcija ali pa politična redakcija. To je z moje strani, no, če ima kdo še kakšno vprašanje.
Jaz se še sanijem prehranjem, pa pozabil sem namen, per univerzitetni je še, kako sem malo podobno, Show Wizard, to še eno daje, kar je v bistvu poglavitna stvar pri univerzitetni, da je vedno nek bif, oziroma ja, bif z našim ustanovitvijo, študentsko organizacijo v Sloveniji, in večkrat, ko greš na kakve take dogodke, če se pač kaj se znani študentsko politiko z modrimi povezanimi in kaj takega, je večkrat tako, da imajo nek nek poseben tak romantičen odnos med RŠ-om in ostalimi strujami. In to je Show Wizard vsem oddaja, kjer se nekako obravnava problematike prav študentske politike, ker če se že na primer v medijah poroča o študentskih problematikah, je po večini z neko, tako kot si v bistvu že ti sam omenil, da ali se prevedejo neke tiskovne, novinarske konference od študentskih organizacij ali pa se v bistvu copy-paste, tako je takega. Ne? Mi pa pač vsaj v Show Wizardu in tudi v ostalih dnevnih tedenskih edicijah podajajo, da pač probamo glede na zgodovino, ki jo poznamo, pa glede na zgodovino, ki je med nami, da nekako se mi bude besed kritično vrednotiš te njihove prakse in se tudi spustiš v neke bolj terenske novinarske forme, analize statističnih podatkov in pač raziskovalno novinarstvo na sploh. To sem.
Lahko eno vprašanje še, ja, da je v te. Kako to, da je maj 68 dobil prav svoje oddaje?
Maj 68 je zaradi tega, ker je 50-letnica radija je to leto in zaradi tega smo naredili nek sklop v sodelovanju s francoskim inštitutom in zaradi tega je prišlo do tega, da smo v bistvu da si verjetno sprašuješ, ker ima na spletni strani svojo, ali kaj?
Ja.
Na spletni strani ima v bistvu svoj zaznamek sem zato, ker je šlo za nek sklop oddaje in da je na enem mestu, mislim pa, da se bo pol po 50-letnici to sicer do stranu, pa je v arhivu. Znaš pa ja, letos je 50-letnica radi, kar ste že verjetno to poslišali. Ok. Ja,
hvala. Ja,
psihologija
je spadala do lani pod kulturno redakcijo, ampak je bila ena omejena skupina ljudi, ki se je dejansko ukvarjala prav specifično s psihologijo. Na koncu je bila samo še ena avtorica in nej se je zdelo v bistvu, da je bolj primerno, da pa še to pod znanostko, da je pol prešaltala na znanost in danes je ta oddaja, ki se imenuje Psihoteka, je pod znanstveno redakcijo. Je pa zaenkrat ena avtorica na nej, ki je edina psihologina, ki jo imamo v redakciji. Če bi koga zanimali, ona je po izobrazi psihologina. Če bi koga zanimali, vabljam tudi, ker sprva ni bila psihoteka sam za njo, mislim, ni bila sam njena oddaja. Je pa svoja forma, ona ima ponovat bolj tako pogovore v živo. Imaš tudi zanimive teme.
Hvala.